Hän on siis Raamattopiston toiminnanjohtaja Raimo Mäkelä, ja nyt kuulemme hänen luentonsa aiheesta, mitä Paavali tarkoitti sanoissaan, että Kristus on lain loppu. Raimo, ole hyvä.
Ehkä ihan ensimmäiseksi pitää mainita se kohta, josta tämä yksi lause on otettu. Se on Roomalaiskirjeen 10. luvun jae 4. Ja tämä tarkka paikoitus on tärkeä siitäkin syystä, että sitten vilkaisemme vähän muita roomalaiskirjeen kohtia, joita Paavali käsittelee. Mutta ennen kuin menemme siihen, niin on ehkä syytä kiinnittää hiukan huomiota tähän sanaan laki. Ja minusta tuntuu siltä, että se ei kovin paljon ihmisiä innosta. Ei yhteiskunnallisessa mielessä, eikä sitten myöskään hengellisessä mielessä. Ja juuri tätäkin lausetta on usein sitten käytetty sillä tavalla, että halutaan sanoa, että Paavalikin on sitä mieltä, että laki on loppunut ja laki on käynyt tarpeettomaksi. No, hetken kuluttua yritän Uudesta testamentista osoittaa vähän meitä lähemmäksi tulevan sisällön tälle asialle, mutta ehkä ihan tästä sanasta laki pari seikkaa. Suomen kielessä on nimittäin kaksi eri sanaa, jotka molemmat kirjoitetaan ja äännetään laki, mutta joilla on ihan eri lähde ja eri tarkoitus. Meillä itsellämme on yksi laki tässä päämme päällä, eli päälaki. Ja sitten vähän korkeammalla päämme päällä on taivaan laki. Ja se kai tarkoittaa sitä, että kun tässä on tämä päälaki, niin se pää sitten loppui siihen. Ja kun tulee taivaan laki, niin se taivas sitten loppui siihen. Siellä on se huippupiste. Ei tiedetä, mistä tämä sana suomen kieleen on tullut, mutta sitten tämä tavallisempi sana, joka liittyy oikeuteen ja järjestykseen, se on meillä lainasana. Se tulee Ruotsista ja se tarkoittaa sellaista, mikä on asetettu. Ja se myöskin sopii hyvin tähän, koska Jumalan laissa on kysymys siitä, minkä hän on asettanut. Hänhän se on asettanut meidän päälakemmekin ja taivaan lain, mutta hän on myös asettanut laissaan sen järjestyksen, jonka hän on tahtonut maailmaan ja meidän elämäämme. Ja tämä on hyvä pitää mielessä, kun näitä asioita ajattelemme. No, tämä Paavan, se Kristus on lain loppu, on, kuten sanottu, johtanut monia ihmisiä jollakin tavalla turhentamaan Jumalan lakia. Ja voisimme ehkä ajatella niin, että se on siinä mielessä meille vastenmielistä, että laki ikään kuin komentaa ja vaatii meitä, ja sitten se myös tuomitsee meidät, eikä kukaan pidä siitä. Mutta jos sitten kuitenkin luemme vähän huolellisemmin sekä vanhaa että uutta testamenttia, niin huomaamme, että siellä lakiin liitetään aika erikoisia sanoja. Ensinnäkin Jumala itse iloitsee laistaan, eli käskyistään, jotka hän on meille antanut. Ja kun Jeesus viimeisenä iltana puhui opetuslapsilleen, hän sanoi Johanneksen evankeliumin mukaan muun muassa näin: minä olen noudattanut isäni käskyjä, siis Jumalan lakia, ja pysyn hänen rakkaudessaan. Olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minun iloni sydämessänne ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Siis Jeesukselle Jumalan käskyt, Jumalan laki on ilon aihe. Ja hän sanoo, että hän on noudattanut niitä täydellisesti. Sitten voimme ehkä ymmärtää tätä asiaa myös sellaisesta näkökulmasta, vaikka emme tule sitä aina ajatelleeksi, että jokainen meistä iloitsee siitä, että toiset noudattavat Jumalan käskyjä suhteessaan meihin. Me itse voimme suhtautua Jumalan käskyihin niin ja näin, mutta me emme koskaan hyväksy sitä, että toiset rikkovat Jumalan käskyjä, kun he kohtelevat meitä. Kun 4. käsky Jumalan laissa kuuluu, kunnioita isäsi ja äitiäsi, niin se, jolle tämä käsky on kohdistettu, saattaa pyristellä sitä vastaan ja rikkoa sen. Mutta jokainen isä ja äiti pitää maailman parhaana asiana sitä, että hänen lapsensa noudattavat tätä käskyä, eli Jumalan lakia. Ja silloin Jumalan käsky, Jumalan laki on ilon aihe niille, joita se suojelee. Tai kun Jumala sanoo viidennessä käskyssä, älä tapa, niin se, jota Jumala tällä käskyllään suojelee, eli itse asiassa jokainen meistä, voi iloita siitä, että Jumala on sanonut näin. Hän, joka on kaiken luoja ja Herra, eikä vain jonkin yhteiskunnan lainsäädäntö. Ja sama koskee kaikkia muita käskyjä. Monien mielestä kuudes käsky, älä tee huorin, on kaiken ilon tuhoaja, koska monien mielestä vain sukupuolinen mielihyvä on todellista iloa. Mutta heti kun joku rikkoo toista ihmistä vastaan sukupuolisella alueella eri tavoin, niin tämä Jumalan käsky nouseekin arvoon arvaamattomaan, koska se haluaa suojella ihmistä. Ja samoin voisimme jatkaa kaikkien muiden käskyjen kohdalla. Ehkä sen verran vielä tässä yhteydessä haluaisin sanoa, että Jumalan käskyillä on oma selkeä järjestyksensä. Ensimmäinen käsky kuuluu, minä olen Herra, sinun Jumalasi, sinulla ei saa olla muita jumalia minun rinnallani. Ja sillä Jumala varaa itselleen kaiken kunnioituksen, arvostuksen, rakkauden, hyvyyden, pyhyyden. Ja muut seuraavat käskyt liittyvät häneen, älä turhaan lausu Herran sinun Jumalasi nimeä ja muista pyhittää lepopäivä. Ja Jumalan ensimmäistä käskyä vastaa neljäs käsky, kunnioita isäsi ja äitiäsi, niin että voimme sanoa, että se, joka pitää neljännen käskyn, pitää muutkin sitä seuraavat käskyt. Se, joka rikkoo neljännen käskyn, on samalla avannut itselleen oven kaikkien seuraavien käskyjen rikkomiseen. Ja vastaavasti se, joka pitää ensimmäisen käskyn, pitää Jumalaa, Herraa Jumalanaan, hän pitää kaikki muutkin käskyt. Ja se, joka rikkoo tämän käskyn, rikkoo väistämättä kaikki sitä seuraavat käskyt. Ja sitten voimme vielä todeta, ja tässä yhteydessä nyt sitten viittaisin tähän mainittuun Paavalin roomalaiskirjeeseen, sen 7. lukuun jakeeseen 22, että jokainen Jumalan yhteydessä elävä ihminen, Jeesukseen uskova ihminen, kokee samoin kuin Paavali tässä mainitussa kohdassa, sisimmässäni minä iloiten hyväksyn Jumalan lain. Siis jokainen uskova on saanut sellaisen mielen Jumalalta uudesti syntymisessään lahjaksi, että hän ei enää haluakaan kapinoida Jumalan käskyjä vastaan, vaan hän iloitsee niistä juuri näistä edellä esille tulleista syistä. Ja itse asiassa jo vanhassa testamentissa, psalmissa 119, jakeessa 47, kirjoittaja sanoo Herralle, sinun käskyistäsi minä saan ilon, ne ovat minulle rakkaat. Miten sitten voisimme ajatella, että Jumalan laki olisi lakannut olemasta voimassa? Eihän Paavali voi olla ristiriidassa itsensä kanssa, eikä muun Raamatun kanssa. Ja tätä me voimme nyt ymmärtää sillä tavalla, että katsomme hiukan tarkemmin, mitä Paavali on kirjoittanut. Hän nimittäin käyttää, ja minä nyt sitten tässä lainaan sitä kreikkalaista sanaa, hän käyttää tässä aivan tiettyä kreikan sanaa, se on telos, jonka mekin tunnemme monista lainasanoista. Ja tämä telos tarkoittaa kyllä loppua, mutta se ei ole mikä tahansa loppu, vaan se on loppu täyttymyksenä. Ja oikeastaan tämä pitäisi lukeakin näin tämä kohta. Kristus on lain täyttymys. Ja silloin siihen tulee aika tavalla toinen ulottuvuus. Ja jotta tämän taas ymmärtäisimme, meidän pitää lukea se jae 3 roomalaiskirjeen 10. luvusta ja tämä 4. jae kokonaan. Hän puhuu juutalaisista, siis niistä, jotka ovat hänen heimoveljeään ja entisiä uskonveljeään, jotka eivät usko, että Jeesus on Messias. Ja hän sanoo heistä näin, he eivät tiedä, mitä Jumalan vanhurskaus on. Ja yrittäessään pystyttää omaa vanhurskauttaan, he eivät ole alistuneet siihen vanhurskauteen, joka tulee Jumalalta. Kristus on näet lain täyttymys. Ja niin tulee vanhurskaaksi jokainen, joka uskoo häneen. No, tätä oli ehkä nyt raskasta kuunnella, siinä oli paljon vaikeita sanoja. Mutta ajatus on tämä, että Jeesuksesta, Kristuksesta onkin tullut lain täyttymys, niin kuin hän itse sanoo, minä olen noudattanut isäni käskyjä ja pysyn hänen rakkaudessaan. Ja vuorisaarnassaan Jeesus lausui Matteuksen evankeliumin 5. luvun jakeessa 17, älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan, en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään. Ja siinä Jeesus siis selvin sanoin torjuu sellaisen ajatuksen, että Jumalan käskyt, Jumalan laki olisivat lakanneet olemasta jotenkin voimassa hänen myötään. Päinvastoin hän sanoo, että hän on tullut ne täyttämään. Ja tämän jälkeen vuorisaarnassa, siis kohta on Matteuksen evankeliumin 5. luku, jae 17, Jeesus jakeista 21 alkaen selittää, mitä Jumalan käskyt todella tarkoittavat. Hän selittää ensin 5. käskyä, älä tapa, ja sanoo, että jo se ihminen, joka on jatkuvasti veljeensä kohdistuvan vihan vallassa, se, joka nimittää veljään hulluksi, on ansainnut ankarimman Jumalan tuomion helvetin tulen. Sitä on tappaminen. Sitten hän selittää 6. käskyä, älä tee huorin, ja sanoo, että se, jonka katse täyttyy himosta, on jo rikkonut tämän käskyn. Ja hän on ansainnut sen mukaisen rangaistuksen. Ja sitten Jeesus sanoo, en ole tullut kumoamaan Jumalan lakia, olen tullut terävöittämään sen ja olen tullut täyttämään. Ja tällä täyttämisellä hän ei tarkoita vain eikä ensisijaisesti käskyjen täydellistämistä, niiden täydellistä pohjaan saakka menevää selittämistä, vaan hän tarkoittaa vielä enemmän, hän tarkoittaa sitä, että hän itse on suostunut näiden käskyjen alaisuuteen. No me ehkä ymmärrämme sen, että me Jumalan luomina ihmisinä, olemme Jumalan käskyjen alaisia, ne velvoittavat meitä. Mutta Jeesus on itse Jumala. Hän on ollut antamassa näitä käskyjä meille ihmisille. Ja nyt hän sitten sanookin, että hän on tullut täyttämään ne. Hän on toisin sanoen suostunut tämän Jumalan lain alaiseksi, tullessaan ihmiseksi meidän veljeksemme. Ja tämän Paavali on sanonut erittäin selvästi kirjeessään galattalaisille, sen 4. luvun jakeessa 4, kun hän sanoo, että Jeesus Kristus syntyi lain alaiseksi. Jumalan poika, joka on lain Herra, tulikin lain alaiseksi ja suostui siihen, että sen velvoitus kohdistui häneen ja sitten hän täytti Jumalan käskyt sydämessään, sanoissaan, teoissaan, koko asenteessaan. Hän oli juuri sellainen ihminen kuin Jumala laissaan edellyttää meiltä. Ja hän teki juuri kaikki ne teot, joita Jumala käskyissään vaatii meiltä. Ja tämän hän teki täydellisesti. Ja tässä tulemme sitten hyvin tärkeään asiaan, nimittäin sanon nyt ties kuinka monennen kerran, että tämä sana laki jotenkin ärsyttää ja tympäisee meitä usein. Sitä nyt Raamattu kuitenkin käyttää. Se on vanhan testamentin käsite ja se on uudessakin testamentissa hyvin keskeinen. Mutta sitten siihen tuleekin ikään kuin sen rinnalle tai sen päälle, sen ympärille jotain, mikä on toisaalta meille helpompaa, nimittäin ymmärrettäväksi, ja toisaalta vielä vaikeampaa, nimittäin toteutettavaksi. Se toinen sana onkin esikuva, Jeesuksen esikuva. Ja kun hän täytti Jumalan lain, niin se tarkoittaa sitä, että nyt me emme enää vain luekaan Raamatusta, mitä Jumala käskyissään sanoo, vaan meillä on edessämme henkilö, joka on täyttänyt nämä käskyt ja koko Jumalan lain. Ja nyt me näemme tästä henkilöstä, millaisia kaikkien ihmisten ja meidän tulee olla, ja mitä meidän tulee tehdä, ja mitä emme saa tehdä. Ja tämän Jeesuksen kuvan, hänen esikuvansa, me näemme koko Uudesta testamentista. Ja silloin se tulee meitä tavattoman paljon lähemmäksi. Jos puhumme vain laista ja käskyistä, me voimme tuhahtaa sille ja sanoa, että laki on niin kuin se luetaan, ja siitä voidaan esittää tulkintoja, niin kuin Jeesuksen ajan fariseukset ja kirjanoppineet esittivät. Ja me voimme ajatella, että laki on jotain jäykkää. Mutta elävä henkilö näyttää meille, millainen tämä laki oikein on. Ja nyt kun ajattelemme, että Jeesus meidän esikuvanamme on eläväksi, henkilölliseksi tullut laki, me emme voi missään tapauksessa sanoa, että laki olisi hänen myötään loppunut. Kaukana siitä, vaan päinvastoin, hänessä se on terävöitynyt, hänessä se on täyttynyt, ja jokainen ihminen ymmärtää, kun hän katselee ja kuuntelee Jeesusta, millainen hänen itsensä tulisi olla, koska Jeesus vetoaa esikuvallaan meidän omaan tuntoomme. No siinähän sitten käy kyllä aika kurjasti. Nimittäin juuri Jeesuksen esikuva tuomitsee meidät. Hänen ei ehkä edes tarvitsisi oikeastaan sanoa mitään. Hän kyllä sanookin. Hän selittää, mitä Jumala käskyillään tarkoittaa, mutta sen lisäksi hän itse elää niiden mukaan. Ja kun katselemme häntä, niin se on meille sellainen haaste, joka leikkaa meidän omaan tuntoomme, viiltää meidän sydäntämme ja tekee meistä todellisia Jumalan lain rikkojia, joista Raamatussa käytetään nimitystä syntinen. Jeesuksen esikuvan edessä jokaisen ihmisen on pakko myöntää, millainen hän on. Että hän ei ole sen esikuvan kaltainen, että hän ei ole täyttänyt näitä Jumalan käskyjä. Hän ei pysty niitä täyttämään. Ja kaikkein kauheinta on sitten se, että emme tahdo niitä täyttää. Me rakastamme vääryyttä, me rakastamme syntiä, vaikka me vaadimme, että muut ihmiset noudattavat Jumalan käskyjä. Ja tämän meistä paljastaa Jeesuksen esikuva, eli eläväksi tullut laki täydellisesti. Mutta kun Jeesus sanoi, että hän on lain täyttymys, hän on tullut täyttämään lain eikä kumoamaan sitä, niin hänen tarkoituksensa ei ollut vain, eikä ensisijaisesti se, että hän näyttää meille, mitä laki merkitsee, vaan lain täyttäjänä hän ennen kaikkea onkin ottanut sen aseman, sen paikan, joka meillä on Jumalan ja hänen lakinsa edessä. Toisin sanoen, siinä missä sinä ja minä olemme rikkoneet, hän ei rikkonut. Siinä missä sinä ja minä joudumme tuomion alaisiksi, hän selviytyy tuomiosta voittajana. Mutta hän ei tarvitse tätä itse. Sillä sellainen hän on. Hän on Jumala, ja hän on synnitön ihminen. Tämä kaikki vain osoittaisi, että hän on sellainen. Mutta koska hän halusi tulla siihen asemaan ja halusi tehdä tämän, hän sillä halusi auttaa meitä. Niin, että hän ja me voisimme vaihtaa paikkaa ja vaihtaa osia. Niin, että hän tulisi meidän sijaiseksemme, meidän sijaamme. Niin, että siinä, missä me olemme rikkoneet Jumalan käskyn, me saisimmekin avuksemme, tueksemme, verhoksemme hänet, joka on sen täyttänyt. Ja hänen välityksellään voisimme kelvata Jumalalle. Ja juuri niinhän Paavali sanoo tässä, toistan tämän vielä. Kristus on lain täyttymys vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo. Näin sanoo edellinen käännös. Ja nykyinen käännös sanoo, siis Kristus on lain täyttymys, ja niin tulee vanhurskaaksi jokainen, joka uskoo. Se tarkoittaa sellainen ihminen, joka ikään kuin verhoutuu tähän Jeesuksen lain täyttämykseen. Hän kelpaa Jumalalle. Hän on kyllä itsessään syntinen ihminen, läpikotaisin turmeltunut, paha, syntiä rakastava, himoitseva, sitä tahtova, sitä tekevä. Mutta kun hän pyytää Jeesuksen avukseen ja turvakseen ja verhokseen, hän kelpaakin Jumalalle ikään kuin Jeesuksen sisällä, jos näin voisimme sanoa. Tässä hyvänä kuvana voisivat olla esimerkiksi nämä puiset venäläiset maatuskat, joita varmaan olemme kaikki nähneet. Siis niitä on monta sisäkkäin. Ja se, joka on siellä sisällä, on sitten siinä päällä olevan suojassa. Ja samalla tavalla Jeesus on ikään kuin tämä Jumalalle kelpaava suojus tai tämä kuori, jonka sisällä sitten surkea syntinen ihminen pääsee Jumalan yhteyteen ja Jumala armahtaa häntä Jeesuksen tähden. Mutta tämä edellyttää silloin sitä, että tämä ihminen, nyt lainaan Paavalin sanoja tästä samasta kohdasta, ei enää yritä pystyttää omaa vanhurskauttaan. Se tarkoittaa sitä, että hän ei enää yritäkään olla sellainen ihminen, joka itsessään kelpaisi Jumalalle olemukseltaan ja teoiltaan. Hän sen sijaan, jälleen Paavalin sanoja käyttäen, hän on alistunut eli taipunut siihen vanhurskauteen, joka tulee Jumalalta. Ja tämä tarkoittaa Jeesusta, joka kelpaa Jumalalle meidän sijaisenamme, meidän puolestamme. Ja siksi tämä Jumalan lain täyttymys tuleekin osaksemme sillä tavalla, että me uskomme ja turvaudumme Jeesukseen. Ja näin tämä Jeesuksen esikuva johdattaa meidät siis sen Jeesuksen luokse, joka on meidän sijaisemme. Mutta samalla tähän lakiin liittyy sitten toinen Raamatun keskeinen käsite, joka sekin oli Vanhassa testamentissa, mutta sitten Uudessa testamentissa tulee vielä voimakkaammin näkyviin. Ja sen käsitteen nimi, lainasanaa käyttäen, on evankeliumi. Hyvä sanoma Jumalan armosta, Jeesuksesta, pelastuksesta, syntien anteeksi antamisesta, vanhurskaudesta, joka kelpaa Jumalalle. Näin me voimme sanoa, että Jeesus lain täyttäjänä onkin todellistunut evankeliumi. Sitä, että lain on täyttänyt joku muu kuin me, mutta ei kuka tahansa muu, koska ei voi olla kuin yksi, joka niin on tehnyt, eli Jeesus. Ja ehkä kannattaisi ihan painaa mieleen Raamatun ymmärtämiseksi tällainenkin sana. Evankeliumi on täytetty laki. Evankeliumi ja laki eivät ole toistensa vastakohtia sisällöltään, sillä kummankin sisältönä on rakkaus. Laki sanoo, rakasta sinä Jumalaa yli kaiken, ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Laki on käsky. Evankeliumi sanoo, niin on Jumala rakastanut maailmaa ja sinua, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Kummankin sisältönä on rakkaus, mutta evankeliumi esittää sen Jumalan tekona, Jumalan lahjana. Laki tulee Jumalalta ja sanoo meille, rakasta sinä. Evankeliumi tulee Jumalalta ja sanoo meille, Jumala on rakastanut ja rakastaa sinua. Laki vaatii, käskee, komentaa, kieltää, tuhoaa ihmisen. Evankeliumi lahjoittaa, antaa, lupaa ilman mitään ehtoja. Ja tässä on lain ja evankeliumin ero. Ei siinä rakkaudessa, joka on kummankin sisältö. Ja kun Paavali sitten sanoi, että Kristus on lain täyttymys ja siinä mielessä lain loppu, niin hän tarkoittaa sitä, että kukaan ihminen ei voi kelvata Jumalalle yrittämällä täyttää Jumalan käskyjä. Jumalalle kelpaamiseen tarvitaan muuta, tarvitaan tämä edustaja, tämä sijainen. Ja siksi jokaisen, joka haluaa päästä Jumalan yhteyteen, tulee sanoutua irti tästä Jumalalle kelpaamisen yrittämisestä. Mutta jos ja kun joku uskossa kelpaa Jumalalle Jeesuksen tähden, niin hän Paavalin sanojen mukaan alkaa rakastaa Jumalan lakia, Jumalan käskyjä. Ja hän haluaa toteuttaa niitä, ei siksi, että kelpaisi Jumalalle, vaan siksi, että lähimmäinen tarvitsee sitä. Ja siksi, että hän haluaa ilahduttaa Jumalaa. Ja siksi hän myös vapautuu siitä kauheasta puristuksesta, jonka alaisena jokainen ihminen elää niin kauan, kunnes hän on Jeesukselta saanut syntinsä anteeksi ja kunnes Jeesus on vapauttanut hänet tästä kaikesta iloitsemaan Jumalan lahjasta.
Ja sitten olisi Raimo Mäkelälle ensimmäiset kysymykset. Tarkoittaako laki Uudessa testamentissa 10 käskyä, koko Mooseksen lakia vai koko Vanhaa testamenttia?
No, se voi tarkoittaa joissakin tapauksissa myös koko Vanhaa testamenttia, joka sisällöllisesti juutalaisten mielessä jakautui 3 osaan. Yksi niistä oli laki. Eli 5 Mooseksen kirjaa. Mutta lähinnä nyt tällä tavalla kuitenkin se on Uudessa testamentissakin ajateltava. No sitten lailla voidaan ymmärtää pelkästään 10 käskyä, sillä voidaan ymmärtää myös koko Mooseksen lakia. Tämä pitää aina tilanteen mukaan katsoa. Ja kun sitten lähdetään erittelemään sitä, mitä Mooseksen laissa oli, niin sieltä voimme löytää 3 eri aluetta. Ja yksi niistä on Israelille, vanhalle Israelille annettu yhteiskunnallinen laki, toinen on sillä annettu Jumalan palveluslaki ja 3. on sitten kaikkia ihmisiä koskeva yleinen moraalilaki, jossa on kysymys ihmisen suhteesta Jumalaan ja toisiin ihmisiin. Ja nyt sekä Jeesuksen että muun Uuden testamentin mukaan vanhalle Israelille annettu yhteiskunnallinen laki ei enää sido meitä. Jeesus itsekin rikkoi sitä esimerkiksi syömällä pesemättömin käsin. Ja siinä Mooseksen laissa olevat ruokasäännökset ja muut tällaiset, ne lakkasivat olemasta uskonnollisia asioita. Ne voidaan mieltää jollakin muulla tavalla, mutta ne eivät ole Jeesuksen jälkeen enää uskonnollisia asioita ja siksi ne eivät sido meitä. Sitten toiseksi Jumalan palveluslakikin menetti Jeesuksen jälkeen merkityksensä, koska se halusi ennen kaikkea huipentumassaan määrätä sellaiset uhrit, joiden välityksellä, joita uhraamalla syntinen ihminen saattoi lähestyä Jumalaa ja saada hyvän oman tunnon. Ja Uudessa testamentissa kerrotaan, että täksi uhriksi, yhdeksi ja ainoaksi tuli Jeesus Kristus. Ja sen jälkeen kaikki se, mitä Vanha testamentti sanoo näistä uhreista, on menettänyt merkityksensä ja se täytyy jopa hylätä. Sen merkitys meille on Jeesuksen jälkeen enää vain vertauskuvallinen, mutta se ei tarkoita siis sitä, että me vielä noudattaisimme niitä. Ja kun tässä edellä puhuin Jumalan laista ja käskyistä, niin puhuin Paavalin tapaan siinä tässä kolmannessa merkityksessä, joka tarkoittaa siis Jumalan ja ihmisen välillä olevia käskyjä, ja jotka Paavalin sanojen mukaan samasta roomalaiskirjasta Jumala on luomisessa kirjoittanut jokaisen ihmisen sydämeen. Niin että Vanhassa testamentissa oleva Mooseksen 10 käskyn laki ja ihmisen omassa tunnossa oleva laki pitävät yhtä. No, tämä oli ehkä pitkä vastaus tähän kysymykseen, mutta siinä oli olennaisista asioista puhetta.
No sitten on kysymys, että mikä neuvoksi sellaisessa ristiriitatilanteessa, kun se, minkä itse näkee oikeaksi, on kuitenkin ristiriidassa Suomen lain kanssa ja kun joutuu sitten tämän lain kanssa vaikeuksiin?
No, minä tunnen tämän asian omissa nahoissanikin, koska olen yrittänyt toimia Jumalan lain mukaisesti tietyssä asiassa ja joutunut ristiriitaan Suomen lain kanssa ja joutunut sitten tuomituksikin tästä yhteiskunnan lain rikkomisesta. Ajattelisin, että tähän meillä on selkeä periaate lausuttuna apostolien tekojen 5. luvun jakeessa 29. Jumalaa tulee totella enemmän kuin ihmisiä. Ei ole tietenkään mitään syytä määrätietoisesti pyrkiä ristiriitaan yhteiskunnan lain kanssa, mutta on sellaisia yhteiskuntia, joissa jopa Raamatun Jumalan palveleminen on laissa kielletty. Ja silloin ihminen, joka palvelee häntä, joutuu väistämättömästi ristiriitaan. Ja kun suomalaisen yhteiskunnan lainsäädännön perusta alun perin on ollut Jumalan laissa, 10. käskyssä, niin nyt huomaamme, että se on joissakin kohdissa kulkeutunut siitä erittäin kauas. Ja me joudumme Suomessa varsin pian sellaiseen tilanteeseen, että kun ihminen noudattaa Jumalan tiettyjä käskyjä, hän syyllistyy suomalaisen yhteiskunnan lain rikkomiseen. Ja tämä on erittäin vaikea tilanne.
Sitten kysytään parista Raamatun kohdasta. Otetaan nämä tähän väliin. Tuossa on niistä ensimmäinen kohta on hebrealaiskirje 10, 26 ja 31. Sitten voisit
korallaan. Se on hyvin vaikea kohta, taikka siis sitä on paljon, se on aiheuttanut paljon ahdistusta ja aika pitkä katkelma. Jos me näet teemme syntiä ehdoin tahdoin senkin jälkeen, kun olemme oppineet tuntemaan totuuden, ei ole enää mitään uhria syntiemme sovitukseksi. Ei ole muuta kuin kauhea tuomion odotus ja ahnas tuli, joka nielee Jumalaa uhmaavat. Jos joku kieltää Mooseksen lain, hänet tuomitaan säälittä kuolemaan. Siihen riittää 2 tai 3 todistajan sana. Kuinka paljon ankaramman rangaistuksen ansaitseekaan mielestänne se, joka polkee jalkoihinsa Jumalan pojan, pitää epäpyhänä liiton verta, jolla hänet itsensä on pyhitetty ja häpäisee armon henkeä. Mehän tunnemme hänet, joka on sanonut, minun on kosto, minä olen maksava, sekä myös Herra on tuomitseva kansansa. On kauheaa joutua elävän Jumalan käsiin. No, tietenkin tämä, niin kuin kaikki muutkin Raamatun kohdat, pitää paikkansa. Ja nyt täytyy tämän ymmärtämiseksi muistaa, mitä Jeesus sanoo jäähyväispuheessaan Johanneksen evankeliumin 16. luvussa, kun hän sanoo, mitä synti on. 9. jakeessa, siis Johanneksen evankeliumin 16. luvussa, Jeesus sanoo, synti on siinä, että ihmiset eivät usko minuun. Siis tämä on synnin ydin. Ja kun sanoin tuossa aikaisemmin, että se, joka pitää ensimmäisen käskyn, pitää kaikki muutkin käskyt. Ja se, joka rikkoo ensimmäistä käskyä vastaan, rikkoo väistämättä kaikkia muita käskyjä vastaan. Niin nämä kaksi asiaa kuuluvat yhteen. Siis se, joka ei tule Jeesuksen luo syntisenä, synneissään, syntiä tehneenä, ei hänellä ole mitään pelastumisen mahdollisuutta, ei hänellä ole mitään anteeksi saamisen mahdollisuutta. Koska vain Jeesus on sovittanut hänen syntinsä, ja koska vain Jeesus voi antaa hänen syntinsä hänelle anteeksi. Ja siksi synnin ydin on tässä, että ihmiset eivät usko Jeesukseen. Ja vastaavasti voisimme sanoa näin, en ole tätä itse keksinyt, mutta olen saanut siitä paljon apua ja lohdutusta ja mielelläni sen sanon muillekin. Uskon määritelmä voisi olla tämä, 4 sanaa tai 3 sanaa. Se kuuluu näin, usko tulee Jeesuksen luo. Usko tulee Jeesuksen luo. Ja vastaavasti epäusko menee pois Jeesuksen luota. Ja nyt tässä valossa meidän on sitten tätä hebrealaiskirjeen kohtaa katsottava. Tässä siis sanotaan, että se, joka polkee jalkoihinsa Jumalan pojan ja pitää epäpyhänä liiton verta, siis Jeesuksen sovitusverta, hän ansaitsee vielä ankaramman rangaistuksen kuin Mooseksen lain kieltäjä. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että tällainen ihminen ei anna arvoa sille, että Jeesuksen Jumalan pojan veri on vuotanut hänen syntiensä sovitukseksi. Hän siis tulee toimeen ilman sitä, ja hän kääntää sille selkänsä ja hylkää sen. Ja silloin hän itse sulkee itsensä tämän pelastuksensa ulkopuolelle. Minusta tämä riittäisi selitykseksi tähän Raamatun kohtaan.
No sitten kysytään Efesolaiskirje 2.15 kohtaa, jossa sanotaan, että hän kumosi lain säädöksineen. Ja luennolla sanottiin, että lakia ei ole kumottu. Miten tämä kohta suhteutuu?
Joo, se tarkoittaa siis tietenkin sitä, että Jumalan laki käskyineen ei kykene tuomitsemaan sitä ihmistä, joka on Jeesuksen sisäpuolella, Jeesuksen piirissä. Ja koska tässähän sitten sanotaan näin, jotta hän omassa itsessään loisi nuo 2 yhdeksi uudeksi ihmiseksi. Ja näin hän on tehnyt rauhan. Siis se ihminen, joka on Jeesuksen armon piirissä, on tämän lain tuomion ulkopuolella. Lain tuomio kohdistuu kyllä aina meidän syntiseen olemukseemme, sillä me emme ole pelkästään uskovia ihmisiä, vaan uskovinakin me olemme edelleen sitä, mistä Raamattu käyttää meille vaikeaa sanaa liha, siis syntisiä ihmisiä. Ja siksi Jumalan laki aina tuomitsee meidän lihamme, meidän syntisen olemuksemme. Mutta silloin, kun olemme Jeesuksen sisäpuolella uskossa, niin tämä laki ei osu meihin, koska meillä on tämän lain täyttäjä. Mutta nimenomaan täyttäjä, ei sen lain kumoaja eikä turhentaja.
Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, siinä on laki ja profeetat. Rakkaus on vastaus. Tässä ei ole varsinaisesti kysymystä, mutta tässä on ehkä tällainen enemmänkin kommentti.
No joo, siihen nyt voidaan sitten sanoa sillä tavalla, että me emme voi päättää sitä, mitä on rakkaus, vaan se on meille ilmoitettu nimenomaan Jumalan käskyissä. Siis me emme, me emme voi asettua Jumalan käskyjen yläpuolelle ja sanoa, että ne eivät ilmaise rakkautta, vaan me tiedämme, mitä rakkaus on. Koska Jumalan käskyjen sisältö on nimenomaan rakkaus. Siis se on niin päin, että rakkautta pitää ymmärtää ja selittää Jumalan käskyistä käsin, eikä niin, että me selitämme, mitä rakkaus on, ja sen jälkeen sitten me teemme tämän oman ajatuksemme mukaisesti.
No vielä otetaan ihan lyhyesti kaksi kysymystä. On taas tällainen Raamatun kohtaan liittyvä kysymys, Jaakobin kirje 1:23-25 liittyen. Kysytään, että mitä se tarkoittaa.
Jaakobin kirje 1:23-4-5.
Joo.
Se, joka kuulee sanan, mutta ei tee sen mukaan, on kuin mies, joka kuvastimesta katselee omien kasvojensa piirteitä. Hän kyllä tarkastelee itseään, mutta poistuttuaan hän unohtaa saman tien, millainen on. Mutta se, joka kiinnittää katseensa vapauden täydelliseen lakiin ja jää sen ääreen, ei unohda kuulemaansa, vaan tekee sen mukaisesti, ja kerran hän on saava kiitoksen siitä, mitä tekee. Ymmärtäisin tämän asian sillä tavalla, että tämä vapauden täydellinen laki tarkoittaisi juuri sitä, mitä Jeesus on ja mitä hän on tehnyt. Että hän on tuonut omassa lain täyttämisessään meille täydellisen vapauden. Siis me emme voi itse vapautua lain vaatimuksista, mutta Jeesuksessa voimme siitä vapautua, ja silloin me jäämme tähän vapauden todellisuuteen. Tässä yhteydessä pitää huomata vielä sitten sellainen asia, että Uudessa testamentissa laki tarkoittaa myös lain mukaisuutta. Siis se tarkoittaa tiettyä järjestystä, joka on olemassa, ja siihen on tässä aikaisemmin kovin paljon kiinnittänyt huomiota.
Ja sitten viimeinen kysymys Raimolle. Mitä tarkoittaa, että Herra on asettanut meihin sinettinsä? Jos voit ihan lyhyesti tähän vastata.
Joo, se pitää nyt sitten katsoa näistä tietyistä Raamatun kohdista, jotka sen asian tekevät selväksi. Paavalin toinen kirje korinttilaisille, luku 1, jakeet 21 ja 2. Jumala itse vahvistaa meitä ja teitä uskoessamme Kristukseen voideltuun, ja on myös antanut meille voitelunsa. Hän on painanut meihin sinettinsä ja antanut meidän sydämiimme vakuudeksi hengen, siis tarkoittaa pyhää henkeä. Ja samat ilmaisut, sama asia tulee esiin Paavalin kirjeessä efesolaisille ensimmäisen luvun jakeessa 13. Kristukseen tekin nyt uskotte kuultuanne totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin. Häneen uskoissanne te myös olette saaneet luvatun pyhän hengen sinetiksenne. Ja saman Efesolaiskirjeen 4. luvun jakeessa 30 Paavali sanoo vielä näin: älkää tuottako surua Jumalan pyhälle hengelle, jonka olette saaneet sinetiksi lunastuksen päivää varten, siis viimeistä päivää tulevaisuutta varten. Ja tämä tarkoittaa siis sitä, että niin kuin Jumala voiteli poikansa Jeesuksen Kristukseksi, Messiaaksi, hallitsijaksi, pelastuksen tuojaksi, niin hän on voidellut, jos tätä sanaa nyt sitten käytämme, niin kuin Raamattu sitä käyttää, jokaisen Jeesukseen uskovan hänelle kuuluvaksi. Ja tämä Jumalan painama sinetti tarkoittaa siis sitä, että pyhä henki asuu uskovan ihmisen sydämessä ja on ikään kuin Jumalan läsnäolon merkki. Siis sinettihän osoittaa sitä, kuka jonkin omistaa. Ja se, että pyhä henki on uskovan ihmisen sydämessä, tarkoittaa sitä, että Jumala omistaa hänet, hän kuuluu Jumalalle, ja tämä sinetti vakuuttaa tätä uskovaa ihmistä itseään tästä.